Dobrý den, vítám posluchače Radiožurnálu a taky Českého rozhlasu Plus. Dnes začal projekt Hledá se prezident. Los určil, že prvním kandidátem na hlavu státu, kterého budeme přes den sledovat téměř na každém kroku, bude textař a producent Michal Horáček. Ten je hostem 20 minut Radiožurnálu. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste dnes začal setkání
Hledá se prezident
s klienty domu u Agáty v Praze v Řeporyjích. Proč zrovna tam?
Já jezdím do domovů seniorů programově. Tohle snad byl 22. za celou tu dobu. Je to pro mě nesmírně důležité téma, protože jak jezdím po té zemi, tak s těmi nejdojemnějšími příběhy se právě setkávám mezi těmi, kteří celý život pracovali, no, a teď jsou v důchodu. Někdy jsou jejich příběhy krušný, protože peněz není mnoho.
Jak jim může budoucí prezident pomoct?
Může. Já jsem slíbil dopředu, že celý svůj plat, případně pověřitel mi tou funkcí, věnuju právě na projekt Seniori v nouzi, který založím. A ne snad ani proto, že jeden jediný plat jednoho člověka může něco
změnit. To můžete, i když nebudete prezident,
to můžu,
když to vezmu do důsledku.
To určitě, ale pokud bych byl, jistě by jiní lidé přispívali takovému projektu a zejména by dali najevo, že to je vážná věc.
Vy jste na tom setkání s klienty domu u Agáty, kterých bylo v té místnosti tuším něco přes 20, mluvil třeba i o důchodové reformě. To je součást výkonu prezidentské funkce?
Jistě prezident o tom má vědět. Já jsem odpovídal na otázku. Ano. Chtěl jsem říct si tomu tazateli, co si o tom myslím, jak to mám nastudované a jaké cesty by mohly vést ke zlepšení toho stavu. Já jsem na to pořádal dokonce veřejnou přednášku s největšími odborníky, abych se nejprve sám v tom zorientoval.
Já jsem vás poslouchal, vy jste se tam zmínil i o Norsku, o tom jejich tamním obrovském fondu, díky němuž má vlastně každý Nor 4 miliony korun na tom účtě. Víte, že Česká republika nemá ropu a plyn?
Ano, přesně tak. Norové byli v luxusní situaci. Ale ten projekt vynikající. Projekt toho, že by potřeba založit fond, který by vydělával dobrým investováním. Konzervativním, ale výnosným, tak jak to Norové dělají. A my máme také nějaké zdroje, i když to není ropa. Máme státní podniky a jejich dividendy z ČEZu, z českých lesů, z Budvaru a podobně.
Znovu se ptám, je v kompetencích prezidenta iniciovat zakládání takových masivních fondů?
V kompetenci prezidenta je vnášet důležitá témata do veřejného prostoru a mít nějaký názor. To je jeho nejen kompetence, ale i povinnost.
Když jste říkal, že jste navštívil už 22, přes 22 domovů pro seniory, kolikrát vám v hlavě při té návštěvě nebo cestě tam nebo zpátky zněl text vaší písničky Stáří, kterou naspíval Petr Habka a recitativem obohatil Josef Kemr.
Zpíval to Kocáb.
Kocáb
to složil. Pro mě to důležité téma, protože jedno je to fyzické stáří a druhé je to duševní stáří nebo mládí. A tam se zpívá Znám chlápka, co má v úctě svět a přitom 95 ten mládím září. A často je potkávám tyhle lidi, vyprávějí mi o svých zkušenostech za celý svý bohatý život. Je pro mě to úžasně obohacující.
Hostem 20 minut Radiožurnálu je prezidentský kandidát, textař, producent Michal Horáček.
Hledá se prezident.
Pane Horáčku, vy se několikrát ve svých veřejných vystoupeních, a dnes jste to také řekl, vracíte k roku 1989, k té tehdejší atmosféře, k tomu, jestli to tak můžu říct, nech to nezní jako klišé étosu, který tenkrát byl velmi citelný a čitelný. Vy byste byl rád, kdyby se něco takového ve společnosti objevilo znovu jako ten étos? Co vlastně, po čem voláte takhle?
Já volám potom, abychom se vrátili k myšlenkám, na kterých stojí náš stát. Masaryk říkal, že státy se udržují myšlenkami, na kterých vznikly. A náš moderní stát vznikl na úctě k lidským právům, k svobodné tržní společnosti, k liberální demokracii, k férovým pravidlům právního státu a podobně. Obávám se, že mnoho z těchto institucí je ohroženo, a to je stav demokracie, tak to bývá, že vždycky bývá někdo v pokušení moci. A tady musí přijít ten silný prezident a být velkým aktérem, energickým a důsledným a dotahovat věci do konce. Aby ti, kteří by případně chtěli tu moc uzurpovat, aby tu šanci nedostali.
Co to je silný prezident, když ty pravomoci jsou jasně dané?
Silný prezident je takový, který jenom neklade věnce. To je, pravomoci prezidenta vůbec nekončí u toho, že má ceremoniální důstojnost. Musí být spolu s ústavním soudem a senátem další institucí, která se může stavět svou specifickou rolí za to, co je co jsem zmínil, za ty myšlenky, a já za ně rozhodně bojovat chci a mám obecně prezident, má spoustu možností. Ta ústava mu dává docela slušný pravomoce.
Když jsem vás i dnes pozoroval a sledoval z blízka při vaší předvolební kampani, tak jsem si všiml, že vy se částečně vymezujete vůči ostatním kandidátům, což je legitimní, je to soutěž. Kromě jiného i tím, že upozorňujete na to, že si platíte kampaň sám a že vás vlastně do té soutěže vyslali občané České republiky, protože jste nashromáždil víc než dostatečný počet podpisů. Je ještě něco, čím byste chtěl nějakým způsobem opustit ten osmičlenný peloton, který chodí po těch veřejných debatách, abyste byl vidět sám jako Michal Horáček?
Já bych neřekl, že se vymezuji. Já se snažím zdůraznit to, co nabízím jiného. Je to na lidech, aby zvážili, jestli se jim to líbí. Já si myslím, že ta nezávislost je zásadní. A druhá věc je transparentnost. Já si představuji úřad českého prezidenta jako výkladní skříň. Takovou, do které je dobře vidět. Protože budeme-li mít tuhle průhlednost, tak bude moc těžký pro ty, kteří budou v pokušení moci, aby svou moc neužívali, protože bude vidět politikům pod prsty. To je základní věc. A druhá je zásadní. Abychom my, kteří pracujeme a odvádíme daně, věděli, jak jsou ty peníze vynakládány. No, jestli to je moudře udělaný, anebo jestli, nedej bože, z toho někdo nekrade.
A proč tolik zdůrazňujete, že vás nikdo neplatí, vy si to financujete sám, že tedy nejste nikomu zavázán ani dlužen? Vy si myslíte, že v našem podnikatelském prostředí není bohatý člověk mecenáš svého druhu, který by chtěl podpořit někoho, kdo usiluje o nejvyšší ústavní funkci a nic za to nechtít?
Připouštím teoreticky jakou možnost, ale já...
Že je nebo není?
Je. Ale já na pohádky úplně nevěřím, jo. Já neznám vlastně žádného velkého biznismena, který by politické figuře věnoval peníze jen tak a vůbec nic od toho neočekával.
Vy jste taky tak trochu biznismen, vy byste to taky neudělal?
Tak já už jsem 13 let mimo biznis, možná, že bych někoho podpořil, je to možné, ale určitě ne milionovými částkami. Jo. Přidal bych něco takového, aby bylo zřejmé, že ten člověk mi musí nic splácet za 50 tisíc třeba.
Posloucháte Radiožurnál, 20 minut Radiožurnálu, hostem je textař a producent, kandidát na prezidenta Michal Horáček.
Hledá se prezident.
Pane Horáčku, vy jste dnes vzal náš štáb taky na obvodní státní zastupitelství pro Prahu 2, kde jste podal trestní oznámení na poslance za KSČM Zdeňka Ondráčka pro pomluvu. Jenom připomenu, že on o vás pro server Eurozprávy někdy v polovině prosince, to bylo tuším, v rozhovoru řekl, že jste se zapletl s STB, měl jste krycí jméno Sáskař a že jste byl vexlák. Zajímalo vás, kde pan poslanec Ondráček k takovým informacím přišel?
Ano, on to sám řekl na mém vlastním webu. Na mém vlastním webu je celý zachovaný spis, který na mě STB vedla, ze kterého je naprosto zřejmé, jak jsem odolal takovému tlaku. Já jsem na to hrdý, ale nikdy jsem to nechtěl zdůrazňovat. Vlastně hrdý, no, to člověk to tak má udělat, že jo. Když mě někdo naškne z takovýhle věci a já bych se neozval, jistě by si lidi mohli myslet, no, tak neozývá se, kdo mlčí, souhlasí. A s tím já nemohu souhlasit, takže nemlčím. A musel jsem na ochranu své cti takové trestní oznámení podat. Je to první trestní oznámení v životě. Nejsem žádný soudič.
Které podáváte?
Ano.
A zrovna na poslance, to znamená, že pokud ho státní zastupitelství přijme a zdá se, že tedy to trestní oznámení mělo všechny formální požadavky a náležitosti, tak nastane zase proces vydávání dalšího poslance z poslanecké sněmovny.
Ano, máme tu nějaká,
to policie požádá.
Máme tu nějaká pravidla, která jistě budou zohledněna.
Co budete požadovat eventuálně po poslanci Ondráčkovi? Omluvu, peníze?
Myslím, že by bylo ta omluva jako zásadní, to je jasný. Myslím, že bylo dobré to doprovodit penězi, protože tady je spousta lidí, kteří mi každý den píšou o tom, co jim chybí. Tamhle 50 tisíc na invalidní vozík, jo. Tamhle nějaký jiný pomůcky. To by bylo dobré těm lidem pomoct třeba zrovna z tohohle zdroje, ne?
Kolik byste chtěl?
Teď nevím.
Fakt ne?
Ne, teď ještě ne.
Donutila vás ta prezidentská kandidatura, když už mluvíme o tomhle příběhu, probrat zevrubně vlastní minulost, abyste nemusel mít obavy, co eventuálně se na vás té kampani může ještě objevit?
Máme takový hezký slovo český, příčetný. To znamená, že člověk si přičítá svý minulý činy, takže já nemusím to zkoumat, jo? Já nemám šuplíky, které bych musel odemykat. Já jsem samozřejmě zvážil svůj život, je pestrý, je dlouhý, v několika režimech, vlastně v několika státech. Tak ano, samozřejmě, že jsem se na to jako zamyslel, ale považuji svůj život za čestný a bojovný. za život člověka, který chtěl žít autentický život někdy navzdory velkým překážkám, který nám zejména ten minulý režim stavěl do cesty.
Teď si představte, že postupujete do druhého kola, jste eventuálně v duelu s vaším protikandidátem a ten začne poukazovat na to, že jste byl svého času hazardní hráč a že kdo ví, jak to bylo.
Tak já jsem byl hazardní hráč za komunismu, protože to byla moje strategie úniku z toho systému, který by mě jinak nutil, tak jako mé vrstevníky, k tomu, abych do nějaké míry jakoby kolaboroval s režimem, který vlastně byl okupační. Já jsem neměl žádný ambice, takže najednou na mě ten režim nemohl, protože on předpokládal, že lidi v tom systému chtějí mít kariéru, postupovat někam. Tak jsem se raději naučil anglicky, psal jsem do ciziny, do Austrálie, do Ameriky, do Spojených států, dostal jsem novinářskou cenu. A tady jsem žil takovou alternativní existenci, o který jsem ostatně podal zevrubnou zprávu ve své disertační práci. Dokonce podíváte-li se na můj web, tak zadarmo si to můžete stáhnout.
Děkujeme. To už bylo, když jste studoval antropologii.
Ano.
Někde jsem četl, že vás tam vozilo auto s řidičem na tu vysokou školu. No. Nebylo to trnem v oku spolužákům, kteří tam jezdili metrem?
Ale my nejsme tak strašně rovnostářský společnosti, jako byla čínská za Mao Tse-tunga. Jo. Tak někdo si koupí jedno auto, nebo nekoupí, někdo jezdí metrem. Teďka, když jsem v kampani, jezdím zásadně metrem, protože jsem pochopil, že v Praze se nedá rychleji postupovat. Ale tenkrát to, že bydlím v Roudnici nad Labem, ano, měl jsem takový auto a řídil to můj kolega, protože on je to hodinu cesty tam, hodinu zpátky a mezi tím jsem mohl odpracovat spoustu věcí.
Vzpomínal na svou minulost hazardního hráče, už od roku 89 jste nesázel?
Ne, potom jsem s kolegy založil sázkovou kancelář Fortunu, která vlastně zohlednila dlouhou kulturní tradici, kterou tady máme, protože lidé od Austrálie po Londýn se vždycky sázeli, dokonce i dávno předtím, než jsme měli první křesťanský kostel, tak archeologie ukazuje, jak lidi tady hráli třeba v kostky a podobně. Je to součást přirozeného života, jediný systém, který to zakazuje, islám. No, tam ne, ale v Bibli není ani slovo a já jsem katolík, tak to trochu znám. Takže je to normální věc, je důležitý vlastně jenom, aby to nebylo někde ve stínech a dole, aby prostě ten, kdo si něco vsadí a vyhraje, tak aby měl zaručeno, že tu výhru dostane, to je první věc, a za druhý, aby se z toho platilo daně. Z tohohle podnikání se platí vůbec největší daně v celé zemi.
Poslyšte s touhle zkušeností, jak čtete ty různé prognózy sázkových kanceláří v souvislosti s prezidentskou volbou, když za to trochu vidíte?
Ano, za to vidím. Ono vlastně je za důležité, jaké je riziko té sázkové kanceláře. Tady zrovna pan Topolánek, který pořád říkal, jakože nic, ale ti, kteří věděli, že vlastně bude kandidovat, jo, tak ten kurz byl 200 k 1. No, to stačí, když se sadíte 1000 korun a už 200 tisíc musí platit ta sázková kancelář. Čili to ten, pak byl 61 a potom to riziko těch sázkových kancelářů bylo obrovský, takže museli ten kurz tlačit tak, aby vlastně už na to další sázky nepřijímali. Jo? Takže ono to neukazuje nic jiného, než vlastně chytrost a informovanost některých lidí a jejich vlastně se sázkového hlediska chytrý rozhodnutí vsadit ve vysokém kurzu.
Takže byste si vsadil na Topolánka, čistě jenom jako hráč?
No za 200 k 1 bych si vsadil prakticky na koukoliv, 200 k 1 je obrovský kurz.
Vsadíte si na někoho?
Ne. Já jsem vsadil už hodně sám na sebe tím, že jsem obětoval, nebo vynaložil svou energie rok a půl života, vlastně to zaplatila moje dcerka, 6letá manželka, že jsem jejich čas a jejich energie použil vlastně k vlastnímu projektu.
Co když vám to nevyjde?
Tak byla to nádherná životní zkušenost. Já jsem potkal 10 000 lidí po celé zemi. Seznámil jsem se s místy, o kterých jsem nevěděl, že existují. Mlýnské Struhadlo, Dívčí Kopy, Okrouhlá Radouň, Volatice. Tam všude žijou lidi. Všude žijou lidi. Všude mají svý životní příběhy a vždycky mě inspirovali k tomu, abych psal texty svých písní. Teď mě inspirovali i k tomu, abych korigoval svůj prezidentský program.
Znám vás několik desítek let jako člověka, který se byl i v těch dobách minulých ochoten a schopen angažovat ve věcech veřejných. Pak jste tedy spíš se věnoval dráze textaře, měl jste ten sázkový biznis jeden čas. Co bylo tím hlavním impulzem, který vám řekl, tak a teď budu kandidovat na prezidenta republiky, když jste předtím měl řadu možností volit, nechat se zvolit do sněmovny, do senátu, nebo tedy pokusit se nechat zvolit do obecního zastupitelstva, třeba u vás v Roudnici?
Ano, já se vracím do politiky. Vracím se proto, že si pamatuju na to, jak jsme spolu s ostatními v tom 89. bojovali za důležité věci. A byli jsme hrdí a vyhráli jsme. Ale potom ty politici často zapomněli na to, co trápí ty zdravotní sestry, ty učitele a samozřejmě důchodce. Já bych chtěl znova těm lidem vrátit to, aby byli vnímaní, aby měli respekt, aby měli hlas. To je pro mě vůbec nejdůležitější.
Díval jsem se na sociálních sítích na váš natočený novoroční projev. Vy tam děkujete lidem za tvořivost, za nápady. Máte na mysli něco konkrétního?
Ano, spoustu věcí. Já jsem úžasl, co tady je za tvůrčí lidi fantastický. Co třeba v Bolaticích zmíněných, tam dělali nejlepší lana na světě. Jo, tam ten Adam Ondra visí tam na to strašnou propastí zrovna na laně z Bolatic. Používá to izraelská armáda, používá to Bundeswehr. Nikdo o tom neví, jak jsme strašně dobrý. Jako. Nebo tamhle dělají ve Frýdku Místku nebo v jedné vesničce u Frýdku Místku senzační padáky. Na Šumavě tamhle dělají stěžně na jachty. No dovedete si představit. Nejlepší koloběžky na světě jsou z Hanušovic. To je tolik senzačních věcí. To jsou lidi, kteří začínali v garážích s jednou kolobrndou pro svýho kluka. A najednou jsou světovými hráči. Jo. To mě inspiruje.
V tom projevu kromě jiného také říkáte, že chcete posílit pocit sounáležitosti občanů se státem. Mm-hmm. Jak se to dělá?
No, dělá se to tak, aby lidé měli oprávněně lepší pocit, že pro všechny platí férová pravidla. Vím, že to je nedosažitelný. Jo? Žádný společnosti to úplně dosažitelné není, ale musíme se o to aspoň snažit. Protože ta Klausova amnestie, to byla taková rána, to vám povím, co mi lidi říkají. Jako prostě, že se najednou dostali pardon ty lidi, kteří obešli pravidla, zatímco ti, kteří je dodrželi, neuspěli a cítí jako strašnou křivdu. Tohle ty férový pravidla musíme, o to se musí bojovat den za dnem.
Posloucháte 20 minut Radiožurnálu, hostem je prezidentský kandidát, textař, hudební producent Michal Horáček.
Hledá se prezident.
Pane Horáčku, nemůžu se nezeptat. Řadu reakcí vyvolalo vaše rozhodnutí jít debatovat do televize Barrandov, nikoli však s některým z protikandidátů, třeba s Milošem Zemanem, který oznámil, že nebude chodit do předvolebních debat a rozhovorů, ale s jeho mluvčím. Rozumím, dejme tomu vašemu postoji debatovat s každým, kdo o to stojí, nepovyšovat se. Při vší úctě ale Jiří Ovčáček nekandiduje a je to státní úředník. Není to tedy jistá nevyváženost?
Souhlasím, že to není debata prezidentských kandidátů a nikdy být neměla, prosím pěkně. Já jsem dostal pozvání na ten Barrandov, abych tam šel debatovat s tím panem Ovčáčkem. A někdo mi píšou mi lidi, kdo to nechápou, to příště budete debatovat s řidičem na hradě nebo s uklizečkou. A já dopředu říkám, no jasně, proč bych nedebatoval s řidiči nebo uklizečkami. Já jsem debatoval s mnoha uklizečkami po celý zemi a vůbec toho nelituju. No tak teď tam bude ten pan Ovčáček a pro mě je to příležitost se pokusit položit panu prezidentovi přece jenom otázky prostřednictvím jeho mluvčího.
Já říkám, ten prezident tam nebude.
No, ale bude tam mít svýho mluvčího, který už to vyplývá z povahy věci. Jmenuje se to mluvčí prezidenta republiky. Soudím z toho, že tedy mluví za prezidenta republiky. A je spoustu otázek, které mi lidi dávají, abych předal panu prezidentovi prostřednictvím jeho mluvčího, tak se o to pokusím.
Jedna jediná, která vám teď vytane na mysli?
No, tak spoustu věcí je takových, jako lidi třeba trápí to, jak se neomluvil pan prezident za to, že citoval neexistující článek, byl odsouzený, nedal omluvu, jako každý slušný člověk, když něco spáchá, tak udělá aspoň omluvu, že nezaplatil pokutu. A podobně, a těch věcí je ohromná spousta.
Tak možná vám majitel té televize poděkuje za vysokou sledovanost za dnešní večer?
No, je to možné. Byl bych radši, když už někam jdu, tak ať píše to na Barrandově nebo na Českém rozhlase. Jsem rád, když to lidi poslouchají nebo se na to dívají, ne?
Vaše volba. Mm-hmm. Michal Horáček je hostem dnešních 20 minut Radiožurnálu. Vy jste podle svých slov velký zastánce obecného referenda. Ano. Víte, co se říká, že v referendu se nikdy nehlasuje o té položené otázce, ale o tom, jestli ti hlasující mají rádi nebo neradi vládu nebo toho, kdo to referendum vyhlašuje. Jak byste se tomuhle chtěl vyhnout?
Já jsem zastánce obecného referenda, protože je mnoho otázek, které opravdu lidi zajímají. A je to celostátní věc. Konkrétní příklad. Lidi mi spoustukrát řekli, že trápí ten změna letního času na zimní a zpátky a že teda se k tomu chtějí vyjádřit a tak. To je přesně pro obecní referendum. Pro obecní referendum není otázka, jako je výše státního rozpočtu nebo lidská práva nebo mezinárodní smlouvy. Obecné referendum není zkrátka.
Takže ani vystoupení z Evropské unie.
Ne, to jistě ne. To je konstruováno v naší ústavě, to, co musí udělat jiným referendem, ústavně svolaným.
Mm-hmm. V tom novoročním projevu na Facebooku taky říkáte, jako vlastenci se musíme dívat na společné dílo odvážně, tedy kriticky. Co to je vlastenectví v roce 2018?
Děkuji za tu otázku. Je to opak. Je to opak nacionalismu. Nacionalismus je slabost, protože naše vlastní chyby připisujeme někomu jinému. Se zlobou a prostě neodvahou. Zatímco vlastenectví, to je pravý opak, to je láska k vlastnímu národu, stejně jako třeba k vlastnímu dítěti. Přece já chci svou holčičku učit, abych řekl, tohle tě nejde ještě. A ti to říkám, pojď, natrénujeme to spolu. Jo? Čtení, skákání přes svihadlo nebo něco takového. Takhle to musíme vnímat. Vlastenectví je odvaha a láska. Odvaha podívat se na naše vlastní chyby a léčit je.
Ten projev zakončujete zvoláním Česko do toho. Jak vás to napadlo?
No, já od malička chodím na ta utkání sportovní. Všichni to známe, ten pokřik, dobrý. Je to taková sounáležitost. Jo? Když se Česko do toho, to je přesně ono. Jako cítím ty ostatní lidi, že jsou spolu se mnou a že spolu voláme tohle a že si přejem, aby Česko uspělo.
Hostem 20 minut Radiožurnálu byl prezidentský kandidát, textař, hudební producent Michal Horáček. Děkuji za rozhovor a hezký den. Naschledanou.
Naschledanou.
Jan Pokorný přeje dobrý poslech dalších programů Radiožurnálu.